Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар. Ел тәуелсіздігінің алғашқы жылдары. Оқу орындарында Қазақстан тарихының әлі де толық оқытылмайтын қосымша пән кезі. Ал Азаттық радиосы сонда апта сайын дерлік жазушы Мұхтар Мағауиннің үнімен Қазақ тарихы беттерінен атты тізбекті хабарын эфирден беріп отырды. Хабар кейін кітапқа айналды, бірнеше мәрте қайтара басылды да. Басқа тілдерге де аударылды. Осылайша Қазақ тарихының әліппесі кітабының жазылуына себепші болған Азаттық радиосы еді. Бүгін осы жайында тоқталамыз, сол хабардың бір бөлімін тыңдаймыз. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкасты. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари. Таяуда жазушы Мұхтар Мағауиннің 26 томдық толық шығармалар жинағы шықты. Алматыда. Қазақ тарихының әліппесі соның 19-шы томына енгізілген екен. Оқырманға дұғай сәлем жолдап жазған кіріспесінде автор мынандай дерек айтады. 1992 жылы күзде Азаттық радиосының Қазақ әуезі ұлтымыздың байырғы тарихы туралы сабақтас әңгімелер өткізіп беруге ұсыныс жасады. Дәл осы кезең үшін аса зәру іс болған соң, ең бастысы уақыт жемейтін оңай шаруаға балап, ойланбай келістім. Анау бір жылдары Абай институтының студенттеріне дәріс оқыған әдетіммен 2-3 күнде 7-8 сағат қатарынан сөйлеп, таспаға жаздыра салмақ болған. Соңғы жылдарда ұлтымыздың оянуы жолында үлкен қызмет атқарып келе жатқан Еркін Әуез, яғни Азаттық радиосын айтып отыр, өзінің ыңғайына қарай қиып, бөлшектеп, жұртшылық құлағына жеткізе жатар деп шамаладым. Өте жабайы шешім екен. Жаңа жылдың басында арадағы келісім нақты іске көшер қарсаңда, ауырмасам да ауырланқырап жүрген едім. Әдебиетші балам өткізілмек тарихи дәрістің бір деңгейде шығуы үшін әуелде 5-10 күн отырып, қағазға түсірген жөн, содан соң оқып беру ыңғайлы деген кеңес берді. Мақұл көріп, жазуға отырдым. Алғашқы әңгіме Абылайдан басталды. Одан кейін ескі заманға кеттік. Мәшінкенің тықылы текірек деген ат тұяғындай тізгін тартпадық. Ежелгі Қазақ тарихының ең елеулі оқиғаларын түгел таңбалап шықтық. Белгілі күндерде, шектеулі мезгілде сабақтаса жалғасқан тарихи дәріс тәуелсіз Қазақстаннан бастап, әлемнің барлық тарабындағы қанша мемлекетте күн кешіп жатқан алашұлының құлағына түгел жетті. Негізгі мақсатта осы болатын. Енді тасқа басылып, көз көрсін деп жұртшылық назарына тұтас қалпында ұсынып отырмын деп жазған жазушы. Қазақ тарихының әліппесі зерттеу емес, байыптау, көпшіл қауымға арналған сауат ашу сабағы деп тұжырады Мұхтар Мағауин 1993 жылы 2 қазанда Қазақ тарихының әліппесіне жазған кіріспесінде. Әліппе 2024 жылы Қазақстанда жарық көрген жазушының 26 томдық толық шығармалар жинағының 19-шы томына енгізілгенін әлгінде айттық. Сол томның соңындағы дәйектемелерде кітапты шығарушы Едіге Мағауин мынандай мәлімет берген. Жазушының өзі айтқандай, Қазақ тарихы тарабындағы сауат ашу сабағы шет жұрттық Еркін Әуез Азаттық радиосынан бастау алды. Әуелгі әңгіме 1993 14 қаңтарда эфирге шықты. Содан апта сайын берілетін тұрақты хабарға айналды. әуелде жазушы бұл жазбаларды баспаға берем, дербес кітап жасаймын деп ойламаған еді. Бірақ шілдеден өтіп, тарихи дәріс ортадан ауған кезінде, қаптал отырып бірер айда еңбектің қалған бөлігін тәмамдап тастады. Және бар жазбасын жинақтап, кітап ретінде қалыптады. Осы дәйектемедегі мәліметке қарағанда, кітап болып шығар алдында қазақ тарихының әліппесінің үзінділері Қазақ әдебиеті газеті және Жұлдыз журналының 1993 жылғы 90 айындағы сандарында жарияланады. Ердәулет баспасы әліппені 1994 жылы алғаш кітап етіп, машақатпен жарыққа шығарғанға дейін көптеген басылымдарда үзінділерде жарық көріп үлгереді. Қазақстанда ғана емес, Ресейдің Астрахан қаласындағы ағарна апталығында да кітаптың журналдық нұсқасы толықтай басылады. Қазақ тарихының әліппесі екінші рет 1995 жылы Қазақстан баспасынан 40 мың тиражбен жарық көрген. Содан кейінде бұл еңбек жеке дара немесе жазушының шығармалары жинағы қатарында бірнеше мәрте басылып шықты. 1997 жылы орысша аудармасы жарық көрді. Ал 2013 жылы Будапештте мажар тіліндегі аудармасы басылады. Аталмыш дәрістер жинағының қазақ тарихы беттерінен қазақ тарихының әліппесіне дейінгі жолы осындай болған. Ал Азаттық радиосында сол тізбекті хабар толық сақталмаған екен. Қазақ тарихы беттерінен хабарының қазақ тарихының әліппесінен кейбір айырмашылықтары болуы да мүмкін. Хабардың әзірге қолда бар бір бөлімі 1993 жылы 29-30 наурыз күні эфирге берілген екен. Онда жазушының Ноғайлар және Доспанбет жырау туралы дәрісі қамтылған. Енді соны бір тыңдап алсақ, сол кездегі модератор Ісмет Бичар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді қазақ тарихы беттерінен. Құрметті тыңдаушылар, өз ұлтының тарихын білеу, халқының ұлттық ардагерлерін құрметтеп тану, әр ел азаматының басты парызы екен аян. Өткен өмірдегі қазақ елін билеп төстігін жат жұрттық отаршылардың қазақ тарихын ұдайы бұрмалап келгені де белгілі. Қазақ тарихы беттерінен деген айдармен бастаған естірулерімізді бұл жолы белгілі ғалым, мемлекеттік сыйлықтың жүлдегері Мұхтар Мағауин, Қазақтың ескі аңыздарында жиі кездесетін Ноғайлы атауы жайында әңгімелейді. Микрофон алдында автор.
Қалмақтар жерге 1608 жылы жетеді. 1613 жылы жайықтан өтеді. Бұл кезде Ноғай ордасы Еділ мен Жайық бойын және олардың арасындағы далалықтарды мекендейтін. Сондықтан қалмақтар мен Ноғайлар міндетті түрде соқтығысуға тиісті еді. Алайда бұл кезде Ноғай ордасы алауыздық өзара қырқыс нәтижесінде әбден әлсіреген еді. Бұрынғы бірлік бұзылып, Ноғай ұлыстарының әр қайсысы өз бетімен әр жерде көшіп жүрген болатын. Олардың саны да азайған. Бет-бет соғыста қалмақтарға айтарлықтай қарсылық көрсете алмайды. Ата қонысын тастап батысқа қарай ығысады. 1643 жылғы үлкен жеңілістен соң Еділді бір жола тастап шығады. Бұдан кейінгі уақытта олардың Қобан жақта Азау Қырымның маңында көшіп жүргенін көреміз. Ал Еділ мен Жайықтың арасына Торғауыт Қалмақ хандығы орнығады. Сөйтіп Ноғайлар мен қазақтардың арасындағы қатынас мүлде үзіледі. әр қайсысының тағдыры әр түрлі болып кетеді. Орда күткен, ұлыс бірлігін сақтаған қазақ күн озған сайын жаңа қуатқа ие болса, саны азайған, бір жақтан қалмақ, бір жақтан терістік қапқаз қалықтары қысымға түсірген ноғайлар өздерінің бір кезде саны мол іргелі ұлыс болғанын да ұмыта бастайды. Ақыры 18-ші ғасырдың аяқ кезінде терістік қапқаздағы Қобан мен Дондағы ноғай қоныстарына орыс жаулаушылары жетеді. Зеңбірек пен мылтық оғынан, қанды қылыштан аман өткен ноғайлардың негізгі бөлігі діні бір, тегі бір Түркияға қоныс аударады. Ресей қол астында бөлек-бөлек ауылдар ғана қалады. Кейін арада қаншама заман өткен соң 1959 жылы жүргізілген санақ бойынша Совет одағы шегінде тұратын ноғайлардың ұзын саны 38 мың екен. 1989 жылғы санақта әжептәуір өсіп 75 мыңға жетті. Қазір түтін түтетіп, тілін мәдениетін сақтап отыр. Бөлінгенімізге неше ғасыр өтсе де, тілімізде айырма жоққа тән. Аралас некеден туғандар болмаса, түріміз де бірдей. Ру ата бөлінісі де сол баяғыша. Сұрастыра келсең, арғын да, найман да, керей мен тама, үйсін мен алшын да табылады. Азғана болса да аталы жұрттан шыққан жазушылар мен тарихшылар өткенді күрсініспен еске алады. Атымыз ғана бөлек, затымыз бір деседі. Бұл талайсыз бауырларымызға совет тұсында шартты түрдегі автономияда бұйырмақты. Азғана ноғайдың бір бөлігі Дағыстанда, бір бөлігі Қарашай Шеркесте, бір бөлігі Ресейдің Ставрополь өлкесінде. Сонда да келешектен күдер үзіп отырған жоқ. Ежелгі тарихын, Алтын Орда болған, ноғай қазақ болған, бірге көшіп, бірге қонған даңқты күндерді мақтан етеді. Сол дәуірде жасалған мәдени мұраларды, әдеби нұсқаларды ортақ қазына деп таниды. Шынында да қазақ ордасы жаңа құрылған, дәшті қыпшақтың батысы мен шығысының арасы айқын жіктелмеген кезеңде жасалған әдебиет біздің мәңгілік мұрамыз, біздің халқымыздың биік рухани өмірінің айқын көрінісі болып табылады. Осы дәуірде қазақ ноғай айрылмаған, аралас құралас жүрген кезеңде өмір сүрген көркем сөз шебері қазақ әдебиетінің қалыптасуында айрықша қызмет атқарған Доспанбет Жырау болды. Доспанбет Жырау 15-ші ғасырдың 90-шы жылдарының орта шенінде Азау қаласында туады. Сол кезде Донның төменгі ағысын Азау маңын мекендеген кіші орданы билеуші әскери шонжарлар тұқымынан шыққан болашақ жырау заманы мен ортасының талабына сай тамаша тәрбие алып өскен сияқты. Доспанбеттің бүкіл дәшті қыпшақты жақсы білгені, Стамбул мен Бақшасарайда да болғаны, Сақара тұрмысымен қатар мұсылман кенттерінің жайына да қаныққаны аңғарылады. Өз заманындағы талай әскери жорыққа қатысқан жауынгер жырау, туыстас түрік тайпаларының арасындағы көп қырқыстың бірінде 1523 жылдың бас кезінде Қажы Тархан түбінде қаза табады. Өмірмен қоштасқан сәтінде Доспанбеттің жасы әлі 30-ға да толмаған еді.
– Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз, курметті тыңдаушылар. Белгилі ғалым Мухтар Мағавиннің ноғайлар жөндегі әңгімесінің екінші бөлімін тыңдап отырсыздар.
Жорық жыршысы болған Доспанбет жырау шығармаларынан орта ғасырлық жауынгер көшпендінің өр тұлғасы, ерлік кейпі көрінеді. Оның асқақ рухы, берік дәті, өмірлік мұрасы танылады. Ойлы да сырлы Доспанбет толғаулары тақырыбы, мазмұны ғана емес, көркемдік ерекшеліктері тұрғысынан алғанда да соны сыпатта. Ағарып атқан таңдай деп, шолпанды шыққан күндей деп, май қаңбақта ағалардың аты жусап жатыр деп, Ақшаңдақты құрып қойған шатыр деп, жазыда көп ақ жортқан екенбіз, арғымақтың талдай мойнын талдырып, үйде қалған арудың ал ендігін аудырып, дейді батыр жырау өзінің ерлік күндері турасында. Ханды ұрыстан соң жарақаттан өлерінде айтқан толғауында, Дүниенің басы сайран, түбі ойран, озар сойды бұ дүние, азаулының аймадет ер Доспанбет ағадан дейді. Рухы таза орта ғасырлық бұл толғаудан номат жауынгердің ой өрісі, санасы, нанымы көрінеді. Жыраудың өзінің жарақаттануын қансырап, әлі азайып, бойынан өмір кетіп бара жатқанын суреттейтін толғанысы, жан толқытар терең, көз тоқтатар сұлу. Арғымаққа оқ тиді, қыл майқанның түбінен, Аймадетке оқ тиді, 32 омыртқаның буынынан, зырлап аққан қара қан, тыйылмайды жонның уақ тамырдан, сақ етер тиді санама, Сақсырым толды қаныма, жара бір қатты, жан тәтті, жара аузына қан қатты, жарықшылар жоқ бекен, жармай білте саларға, жағдайсы жаман қалып барамын, жанымда бір туғанның жоғынан. Батыр жырау өзінің ескі дәуренін, садақ толы сәйгез оқты боратып ата, Алты құлаш ақ майзаны ұсынып шаныша, жауын мұқатқан күндерін, Еділдің бойын ен жайлап, бейбіт тұрмыс кешкен заманын қимайды. Бұл жерде жырау өзінің көңіл күйін дәл бере алатын, мұң зар мен арманға толы әсерлі сөздерді таба алған. Толғау Доспанбеттің о дүниеге бет бұрып, Өзін-өзі бекітуі мен, өмірінің босқа өтпегеніне сенім білдіруі мен аяқталады. Тоғай, тоғай, тоғай су, тоғай қондым өкінбен, толғамалы ала балта қолға алып, топ бастадым өкінбен, тобыршығы биік жай салып, дұспан аттым өкінбен, тоғымды сарты нар жегіп, Көш түзедім өкінден, ту құйрығы бір тұтам, тұлпар міндім өкінден, туған айдай нұрланып, дулыға кейдім өкінден, зерді орындық үстінде, ал шымылдық ішінде, тұлым шағын төгілтіп, ару сүйдім өкінден, бүгін соңды өкінден, өкінбестей болғанмын, ер мамайдың алдында, Шахид кештім өкінден. Доспанбет есімі оның архив қоймаларында сақталып, біздің заманға жеткен шығармалары күні кешеге дейін ғылымға да, қалың жұртшылыққа да белгісіз болып келді. Ұлы жыраудың сырлы толғаулары алғаш рет 1970 жылы біз теріп жинақтаған Алдастан антологиясында жарияланған болатын. Жарыққа шыққан сәтінен бастап, қазақ әдебиетінің сан ғасырлық тарихындағы құрметті орнын иеленді. халқымыздың рухани қуатының белгісі ретінде жұртшылық санасына ұялады.
Белгілі ғалым Мұхтар Мағауиннің ноғайлыларға арналған әңгімесін тыңдадыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Бір мың тоғыз жүз тоқсан екінші жылы қараша айындағы эфирлердің бірінде Азаттық радиосында берілген мына бір хабарда Ресейдегі ноғай халқының жайы да сөз болады. Радио сол кезде Шалқар газетінде жарық көрген Ресейден жазылған хатқа шолу жасаған екен. Тілші Саясат Бейсбайды тыңдасақ.
Халықаралық Шалқар газетіне Ресейдің Ставрополь өлкесінен Нефтіқұм ауданына Махмут мектеп селосының тұрғыны Бірлік атты ноғайлардың қоғамдық ұйымының төрағасы Сұлтан Сүйінов хат жолдаған. Онда ноғай азаматы өз халқының қазіргі мүшкіл халын азып-тозып құруға бет алғанын ашына жазады. Ұзақ жылдар бойы сергелденге түсіп, сонда да құдіреттің күшімен сақталып, бүгінгі күнге жетіп отырған халқымыздың ендігі жерде алдағы тағдыры не болады деп тебіренеді Сұлтан Сүйінов. Менің халқымның тарихы бай, басынан кешірген оқиғалары да ұшан теңіз. Бұл қазақ халқымен де тығыз байланысты. Өйткені біз бір тандырдан шыққан халықпыз. Тарих соқпағы бізді айырып жіберді. Ең алдымен біз ноғайлар тентіреп кеттік. Тарихты кері бұра алмайсың. Оған өкпелеудің қажеті де жоқ. Атайларға айып жоқ. Ата сөзін айтқан соң, айырылуға ат салып, айырылысып кеткен соң. Иә, тарих соқпағы біздің ата-бабаларымыздың біреуін оңға, біреуін солға апарып қаңғып кетуге мәжбүр етті. Сөйтіп біздің халықтарымыздың тағдыры да әрқилы болып шықты. Егер ол сіздерді ғасырлар белестерінен асырып, бірліктеріңіздің, жерлеріңіздің тұтастығын сақтаса, бізге тым қатал болды. Бізді бүкіл жер бетіне шашыратып жіберді. Алтай мен Оралдан Доңға дейінгі аралықтан біздің бабаларымыздың сүйегі шашылмаған алақандай жерді таппайсыз. 1957 жылы бізді үшке бөліп үш құдайдың билігіне Дағыстан, Чешен және Ставрополь өлкесінің билігіне айырып жіберді. Біздің құрып кету қаупінен құтылу жөніндегі зарымызды не Махачкала, не Грозный, не Ставрополь тыңдамайды. Ал бұған елеңдейтін Мәскеу тағы жоқ. Атап айтқанда ноғай халқының рухани қазынасының қалдығы құрып барады. Тіліміз жойылуға бет алды. Тіпті халықтың өзі құрдымның қырында тұр. Халықтың соңғы табан тірегені оның аймағы, бабалардан қалған жері аяғымыздың астынан сырғып кетіп барады. Немесе оны билеушілер ештеңені ескерместен ойларына келгенше бөлшектеп бөліп алып жатыр. Бауырлар ау, бізге құрып кетудің қаупі төніп тұр ғой. Мұны сіздер білуге тиіссіздер. Ресей мен Ставропольдегі басшыларға біздің тағдырымызға жанашырлық ететін ешқандай пиғылы жоқ. Бізді кез келген қаңғыбастар мен авантюристер қорлайды. Егер алдағы іс осылай қалпымен кете беретін болса, сіздер 3-ші мың жылдықтың 20-шы жылдарына таман біз өмір сүріп келген жерлерден ноғай даласынан жұрнағымызды да таба алмайсыздар. Мұны жазып отырған себебім тіптен баратын жерімізді де арызымызды тыңдайтын да ешкімнің жоқ болғандығынан. Тіпті тыңдағысы да келмейді. Біз заңсыздықтың құрбаны болып барамыз. Біздің халықтың атауы, ноғайлардың аты бейне жаңғырық құсап жыраулар мен ақындардың жырында ғана сақталып қалатын түрі бар деп ашына зарлайды Сұлтан Сүйін.
Азаттық радиосындағы «Қазақ тарихы» беттерінен авторлық хабары «Қазақ тарихының әліппесі» кітабына қалай айналды? Бүгін жазушы Мұхтар Мағауиннің осы кітабы жайында тоқталдық. Және «Қазақ тарихы» беттерінен айдармен берілген тізбекті хабардың бір бөлімін тыңдадық. Жазушының өз жазғаны. Шын сауат әліптің таяқ екенін айқындаумен шектелмейді. Тағылымы мол оқулық тереңнен тартқан зерттеулер керек. Бұл сөздің айтылғанына да 30 жылдан асыпты. Ал біз подкастымыздың бүгінгі 63-ші эпизодын аяқтаймыз. Оны әзірлеген автор мен Қуанышбек Қари және әріптесім аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдап, ой-пікірлеріңізді жазыңыздар. Бұл да бізге көмек. Келесі эпизодта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.